Nu, tātad šodien no 10:00 vietne www.manavakcīna.lv ir pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas brīvprātīgi pieteikties vakcinācijai. Un pirmajās minūtēs cilvēki vēlējās aizpildīt pieteikumu ar intensitāti 3000 cilvēku minūtē. Nepilnas stundas laikā bija pieteikušies pirmie aptuveni 3000 iedzīvotāju, un jāņem vērā, ka bija neliela darbības traucējumi autorizācijas veikšanā, tad šis skaits turpina ar katru minūti augt. Mana vakcīna LV darbības uzsākšanai tiek izmantots jauns risinājums. Iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši virtuālo rindu, kas paredzētu masveida pieteikumu gadījumiem. Virtuālā rinda nodrošina to, ka šobrīd liels skaits iedzīvotāju, kas vienlaicīgi vēlas pieteikties vakcīnai, var nodrošināties ar to, ka viņi ir šajā rindā un iedzīvotāji var turpināt gaidīt vai veikt pieteikšanos vēlāk, jo tas neietekmē neviena vakcinācijas laiku. Un pirmajās stundās jāatzīst, mana vakcīna LV jaudas bija pietiekošas, bet tā kā autorizācija jāveic caur Latviju LV, tad lielā pieprasījuma dēļ bija vērojami darbības traucējumi un par to, protams, jāatvainojās iedzīvotājiem, bet, kas svarīgi, Latvija LV resursi šobrīd ir palielināts un mēs redzam, ka pieteikumu skaits turpina pienākt.
Tātad steigai nav nozīme, ko darīt tiem, kuri nelieto internetu?
Tātad mēs vēlamies atgādināt Veselības ministrijas vārdā, ka vakcinācijas secību veidos 4 dažādi pieteikšanās kanāli un šie 4 veidi, kā iedzīvotāji varēs pieteikties, ir šādi. Pirmkārt, vietne mana vakcīna LV, kas šodien uzsāk darbību, un tas ir viens no 4 veidiem, un es vēlos arī uzsvērt, ka drīzumā vietne būs pieejama arī krievu valodā. Otrs būtisks kanāls, kas ir svarīgs lielai daļai iedzīvotāji, ir iespēja zvanīt pa bezmaksas tālruni, un pavisam drīz Veselības ministrija arī ziņos par šī tālruņa darbības uzsākšanu. Trešais veids, ko mēs vēlamies attīstīt, ir iespēja darba devējiem iesniegt savus darbinieku sarakstus, bet Veselības ministrijas vārdā tomēr aicina primāri iedzīvotājus pieteikties individuāli, negaidīt savu darba devēju rīcību. Un vēl viens kanāls, kas būs svarīgs mūsu senioriem, ir iespēja pieteikties ar ģimenes ārsta palīdzību, un arī šis veids pavisam drīz tiks nodrošināts.
Vai kāds no šiem veidiem ir prioritārs un kas notiek, ja reģistrējas visos šajos veidos vai neveidojas kāds sajukums?
Mēs aicinātu iedzīvotājus nereģistrēties visos šajos kanālos, bet izvēlēties sev ērtāko kanālu un visu iedzīvotāju saņemtie pieteikumi tiks uzskaitīti tādā secībā, ka šim kanālam nav nozīmes. Tātad viņi tiks visi skatīti vienkopus. Un tajā mirklī, kad vakcīnas saņems visas prioritārās grupas, visi pārējie iedzīvotāji saņemtie pieteikumi vienalga, kādā kanālā tiks apstrādāti secīgi, ņemot vērā viena kalendārā mēneša principu. Piemēram, brīdī, kad sāksies masu vakcinācija, februāra, tātad šī mēneša pieteikumi rindā būs pirms marta pieteikumiem. Ja? Tātad datumam mēneša ietvaros un stundai nozīmes nav, bet mēnesim, kurā pieteiksies cilvēks iedzīvotājs, tam gan būs nozīme. Un visi mēneša pieteikumi tiks izpildīti pēc nejaušības principa.
Jā, un tātad atgādiniet, kad sāksies pati vakcinācija?
Nu, tātad mēs šajā gadījumā sekojam līdzi vakcīnu piegādēm un viss vakcinācijas process ir balstīts uz Latvijā saņemto vakcīnu piegādēm. Un jau šobrīd ir zināms, ka pavisam drīz lielākā daļa mediķu būs novakcinēti un jau nākošā nedēļā turpināsies sociālo aprūpes centru darbinieku un klientu vakcinācija.
Jā, paldies. Mēs sazinājāmies ar vakcinācijas biroja pārstāvu Agnesi Strazdu.